Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. 26 sentýabrda Warszawada adam ölçegi boýunça ýygna kaçyldy. Oňa Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň agda ýurtlarynyň resmi toparlary we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşýardy. Uşuga Türkmenistanyň delegasiýasy we Ýewropada ýaşaýan türkmen jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem bardy. Adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy Warszawada türkmen resmiýetleri bilen adam hukuklaryny goraýjylaryň arasynda döreň ýagdaýlar barada habar berdi. Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä adam hukuklaryny goraýjylaryň Türkmenistanyň resmi toparynyň wekilleri bilen eden iki synançygy başa barmandyr. Üstesine de türkmen resmiýetleri soraq bermäge synançyny watandaşlaryna batyş etmek üçin polisiýa ýüzlenipdir. Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä 27 sentýabrda öýlen sagat 1-de Demokratik institutlar demokratik saýlawlar boýunça umumy mejlisden soň guramanyň başlygy Tejegül Begmedowa resmi türkmen toporunyň başlygy Şemşat Atajanowa ýüzlenip gürleşmegi teklip edipdir. Geňzat Şemşat Atajanowa öýdüniň ýaş gerdişi baýly seýle we guramaçylyk meselelerini çözýän adam edip görkezdi. Ýöne olam ikirjeňlenip soňrak soraň diýdi Begmedowanyň haçan we kimden diýip beren sowalyna jogap berdi. Mekten ýüzüwürdi diýip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda Begmedowanyň näme gorkýanyňyz men size video düşüremok, surat alamok diňe köpden beri dowam edýän meseleleri ara alyp maslahatlaşmagy teklip edýärin diýip aýdanlygyny habar berýär. Gynansagam delegasiýanyň agdalary gyssagly gitdiler diýip Türkmen Helsinki fondunyň habarynda Warszawada türkmen resmiýetleri bilen bolan gysgaça gürrüňdeşligiň jekmejekleri mälim edilýär. Şeride guramanın haberinde bundan son köçede Türkmen delegasiyasının Türkmen blokçısı Nur Muhammed Annaev ile duşunluğu haber veriliyor. Türkmen resmiyeleri Annaev'in soruqlarına hem cevap vermendir, tersine hopsuluk işarlarına hem polisiya yüz tutupdir. Men onlar bilen söhbetdeşlik geçirmek isledim ve video yazga düşürüp soruq vermeye başladım. Size bir soruq verip bilir mi? Alad etmen bu yerde Evropada video düşürmek kadagan del. Aydın hedirki vaxta Türkmenlerin hukukları bilen bağlanşıklı, yurtta nekili, ütgüşüklükler bar. Deyip Türkmen Helsinki fondi blogeri citirliyar ve onun soruq vercek vaxtında Türkmen delegasiyasının ağzası Bayli Seyilov'un yığınan geçiyen yerinin binasını girip hopsuluk kulluğuna şikayet edenligini xabar veriyar. Blogçı videonu pozmaktan yüz öwrenligini, hukugynyň bardygyny we olary bilýänligini aýdypdyr. Şeýlede ol Ýewropada ulaýtada Polşada video düşürmegin gadagyn däldigini bellepdir. Annaýewiň sözlerine görä türkmen resmiýetleri polisiýa ýüz tutmak bilen haýwat atypdyr. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan Annaýew türkmen resmiýetiniň özüne haýwat atanlygyny we maşgalasynyň howpsuzlygyny agzap videonu öçürmegi talap edenligini gürrüň berdi.
Çünki sen özüň Ýewropada bolsaň Yerde olsanam, birin diyenimiz ilan olarsan, senin maşkalan, birin elimizde yurdun, tutmazsan da diyen yali, ugrajayı ne etti?
Şol günün özünde Nur Muhammed Annaev özünün söz azatlığının Türkmen resmiler tarafından bozulmağından şikayet edip, Warszawa şehrinin polisiyasına arda tavşıranlığını gürrün verdi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Nur Muhammed Annaev Türkmenistanyň resmi toporunyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam ölçegleri baradaky mejlisinde eden çykyşynyň mazmununa, ýagny türkmen resmiýetleriniň problemalary boýun alman tersine ýurdun demokratik ýörelgelere hem adam hukuklaryna hormat goýýanlygyny ýene bir gezek gaýtalanlygyna özüniň nägile bolanlygyny gürrüň berdi. Blogçy Türkmenistanyň resmi toporunyň wekillerinden anyk meselelere degişli soraglara jogap almak we olary özüniň YouTube kanalında yerleştirmek istilenligini aýtdy.
Medeni özüm alıp bardım, sapaçılıklar bardım, soru verdim dine. Özümün karşısı blogger kanalımın var, YouTube kanalım. Şu taygam koymak için ettim.
Türkmen Helsinki fondunun haberine göre Türkmen rayet aktivistlerinin hem Türkmen resmilerinin arasında Warszawada olan yağdaylara dürlü yurtlardan baran köpsanlı adam hukuklarını koruyacağı şayet olupdır. Halkara kuramaları şolsanda Evropada hopsuluk ve hizmataşlık kuraması Türkmenistan'da adam hukuklarının çınlıkı bozulmağına şolsanda söz azatlığının yığınanışmak hem sayılamak azatlıklarının yokluğu şeyle hem zorluğun getirim edilmeler başkası pekirdekilere kısış ve din için iyidarlamak yali tecrübe Ýewlerin dowam etdirilmegine çynlyk alada bildirýärler. Söz azatlygy boýunça halkara hasabatlarynda Türkmenistan ýyllar boýy soňky orunlary eýlep gelýär.